Kdybychom chtěli být úplně korektní, tak bychom řekli, že jsme všichni ambiverti. To je...
Cože jsme?
Ambiverti.
Jakože jsme tam i tam.
Jsme tam i tam.
Holky drzí. Velké H, velké R. Drzí holky. Ty máš hrozně silný R. No to zepíš.
Tak jsme tady zase.
Holky drzí vás vítají u nového dílu a tentokrát opět s hostem.
Opět, no hosta už jsme dlouho neměli, takže teď je to zase takový výjimečný díl pro nás. Jsme trošku nervózní.
Teď jsem to teď řekla.
Ano, jsme nervózní, ale to dáme. Jsme tady ve třech, budeme už představovat hosta, nebo zatím řekneme, o čem to bude otí?
Já bych ještě chviličku dělala tajemnou.
Dobře.
I když ono to bude stejně v popisku. To jsem nevymyslela. Beru, uveď to. O čem se budeme bavit?
No tohleto téma, který dneska máme v plánu, tak není z naší hlavy, ale je to vlastně na doporučení nebo na nápad od jednoho z našich fanoušků. Budeme se bavit o introvertech.
Extrovertech. Prostě o tom, proč se lidi označují extroverti, introverti. Mm-hmm. A máme tady hosta, který nám vysvětlí, že to není vůbec takhle jednoduchý, ale proč jsme vlastně začali uvažovat o tomto dílu a mm-hmm. o tomto tématu, bylo proto, že nevím jak vy, milí posluchači, nevím jak ty, Veru.
Já ti to povím, zeptej se, no.
já mám pocit, že dnešní svět je v podstatě plný extrovertů. Sociální média jsou jich plný. Mm-hmm. Prostě kdo je trošičku extrovertnější, tak vlastně hned dává videa a posty a všude je jich spousta.
Na YouTube, na Instagram, mm-hmm. prostě na sociální sítě. Mm-hmm.
A já jsem se vlastně potom zamyslela nad tím a jsem si říkala, že ani tito lidé nemusí být vůbec extroverti.
Mm-hmm.
Jo? A je to strašně zamotaný téma. Co se týče firem, tak tam vnímám, že často se tam děje takový nešvar.
Máme tady takový nešvar, se nám ty rozšířili. Jaký oči, prosím tě?
No, já nevím jak ty, ale mám pocit, že mnoho lidí z managementu a vedení mm-hmm. firmy vnímají hodně právě ty lidi, kteří jsou hluční, hlasití, kteří se umí velmi dobře vyjadřovat.
Jsou vidět.
Jsou vidět, jsou mm-hmm. slyšet. Ale potom máš ve firmě velkou spoustu lidí, kteří nejsou tolik vidět, jsou tiší, jsou introvertnější, ať už chováním mm-hmm. nebo tím svým osobním profilem. Často jsou to ty největší poklady ve firmě. Jenom o nich nevíme, protože oni se neumí, nebo nedokážou, nebo ani nechtějí natolik zviditelnit a projevovat, aby ukázali, jak dobří jsou. Co bych ráda zkusila vymyslet v tomto díle, a doufám, že náš host, kterého za chvilku představíme, nám v tom pomůže, je to, jak vlastně poznat tu pracovní osobnost skrze chování toho člověka a jak s tím člověkem co nejlépe pracovat, abychom se dostali k jeho nejlepším výkonům, aby i on se v té práci cítil co nejlépe,
prostě
uznávaný,
dostal z něj to nejlepší.
A aby měl pocit, že je vidět a slyšet.
Jo, prostě dostal z něj to nejlepší, ale formou, která bude pro něj vlastně příjemná, nebude se cítit, že je nikam tlačený. Rozumím tomu. Oti, než se ještě do toho pustíme, co jsi ty? Jsi introvert nebo extrovert?
No, já myslím, že k konci dílu možná teprve zjistím, kdo jsem, ale já často říkám, že jsem introvert s maskou extroverta. Protože já si myslím, že jsem často velmi introvertní člověk, který potřebuje k odpočinku ticho, klid, bejt sám se svýma myšlenkama, ale zároveň jsem ráda mezi lidmi, ráda jsem vidět, ráda jsem slyšet, což je na mě asi poznat.
Tak proto máš podcast, ne?
Přesně tak, a proto hraju divadlo a tak dál, ale střídá se mi to. A sama se v sobě nikdy nevyznám, co vlastně jsem zač. Takže doufám, že mi v tom pomůžete dneska.
Uvidíme, co nám host poví, co seš.
Tak a jdeme už nakonečně na toho hosta, ať to neprotahujeme. Já tady strašně ráda a s radostí vítám Honzu Kubu.
Ahoj.
Ahoj, Janzo.
Honza Ahoj. Je magister psychologie z Masarykovy univerzity v Brně.
A je taky spoluzakladatel společnosti iCluster. A teď, abych to řekla správně, Behavera. Je to tak?
My tomu říkáme Behavera i Behavera, ale,
okay.
ale sami jsme se ještě neshodli na tom, která varianta je správná.
Dobře, takže můžeme používat obě varianty. A kdo neznáte iCluster, tak já jsem se s Honzou vlastně setkala v jedné z mých prací, kde jsme řešili vlastně hodnocení kandidátů při výběrovém řízení. Tak jsou to vlastně, jestli to řeknu správně, video pohovory?
Dá se to tak říct, jo. Je to kombinace psychodiagnostiky, to znamená je tam nějaká psychologická metodologie a psychologické hodnocení, ale neděláme to dotazníkovým šetřením, neděláme to skrze otázky, na které by kandidát odpovídal, skrze nějaký škály nebo ano, ne, a necháváme ho to odpovídat na video. Kvůli nějaký vyšší externí validitě.
Jo, a to on je tam sám, že jo?
To, je tam sám.
Nemusí, nikdo ho nespovídá, on prostě jenom kouká prostě do kamery a...
Dělá povídá. To náš systém za nás a potom náš psycholog na to kouká až ve svém čase.
Dobře, super. co jsem ještě ta, co ještě tak o tobě víme, tak určitě děláš workshopy, je to tak? Mm-hmm. Vzděláváš lidi,
ano.
Je to tak?
Ano, pracuji s lidma.
Ok, a co se týče tý behavory nebo behavory, tak tam se zaměřujete konkrétně na co?
Tam v podstatě my jsme začali taky dělat takovou diagnostickou platformu, která měla sloužit primárně proto, aby jsme poskytli firmám, manažerům data o jejich zaměstnancích a uchazečích. Nakonec se nám to trošičku rozšířilo, dneska už o tom mluvíme jako o takovým Google Analytics for People a chceme, aby z toho jednou skutečně byla víc než diagnostika, aby to fakt byla platforma, do které firma ji využívá na pravidelné úrovni a dokáže tím měřit kompetence svých lidí, jejich spokojenost, engagement a další pracovní a mimo pracovní kulturní aspekty té firmy, té spolupráce, těch týmů, koukat se na to zhora a díky tomu je líp řídit, motivovat, pracovat s nima a někde možná taková ta psychologická moje vize je, že by to mělo být taky k nějaký vyšší spokojenosti na všech stranách. To je to, co tím sledujeme.
A to zní krásně. Tak na to se budeme těšit. Každopádně my jsme se i s Honzou vlastně potkali na Evolve Summitu, kde jsi měl i přednášku, je to tak? A byli jste tam vlastně i s iClusterem. A možná, co o tobě posluchači neví, jestli můžu něco prozradit,
můžeš.
Tak vím, že hraješ na pár hudebních nástrojů, je to tak?
Hraju, jsem zapálený amatérský hudebník, miluju hudbu.
A na co hraješ? Já nevím to.
Nevíš, nejvíc od malička na kytaru elektrickou, jsem metalák.
Metalák,
a jinak mě moc baví klavír a klávesový nástroje. A koketu i s dalšíma nástrojema, moje manželka je bývalá profesionální hudebnice, takže máme domácnost plnou hudebních nástrojů a tak střídáme všechno možný a máme doma pořád hluk.
No tak to je báječný, ale tak hudbě si neříká hluk, ne? Teda jako u koho?
U manželky ne, u mě, ano.
A na co hraješ ty oti? Já třeba jenom na nervy.
Taky.
Ok, a ještě něco, co by posluchači o tobě měli vědět, co ty třeba nezaznělo?
Jsem hrdej táta, to je taky teď jeden z mých velkých projektů, krom videodiagnostiky a naší behavory, tak to jsou takový tři největší věci, které teď definují můj život a můj existenci.
No a já posluchačům ještě prozradím, že Honza je strašný sympaťák, hrozně milý člověk, takže já se strašně těším, co nám všechno dneska poví.
A ještě taky Honza nosí klobouk.
Jo, nosí klobouk.
Klobouk, ano. Český klobouk.
Tak půjdem na to.
Honzo, uveď nás do problematiky, prosím tě. Představ si, že tě poslouchají převážně laici, kteří s psychologií možná koketovali sem tam, ale nejsou s tím samozřejmě kovaní jako ty. Introverze versus extraverze. Zkus nám to trošičku jako uvést v život, abychom pochopili, co si pod tím máme představit a jestli se opravdu dají lidi označovat za introverty anebo extroverty.
Jo, řeknu rovnou, že samozřejmě dají, ale není to úplně korektní. Ty koncepty vznikly vlastně jako popis, jeden z mnoha popisů, nějakých rysů osobnosti a na rozdíl se od takového toho všeobecného chápání, že to je hlavně v těch projevech chování, to se o tom mluvila, jo, jsem slyšet nebo nejsem, tak ten rys jako takovej se vlastně ve své podstatě týká hlavně toho, co nás nabíjí anebo vybíjí naší životní energii. A od toho vlastně vznikl i ten název, to intro nebo extra, jo, dovnitř nebo ven. A ti lidi, kteří jsou více introvertní, tak ty spíše společnost a lidi a hluk vybíjí a potom to potřebují napít nějak jinak. A lidi, kteří jsou zase silně extravertní, tak zase tady z toho získávají tu energii a zase vybíjí jiné věci, třeba ticho. A to je jeden z těch základních rysů. Ono se to samozřejmě potom projevuje do chování a to potom označujeme jako nějaký introvertní nebo extravertní chování, jestli jsem teda víc tichej, nebo jestli se víc projevuju, jestli chci být středem pozornosti nebo nejsem. To typicky s tím spojujeme, víte, ono úplně to primárně o tom není. To je spíš takový projev, takový sekundární. A ptala jsi se, jestli můžeme se takhle zařadit. Kdybychom chtěli být úplně korektní, tak bychom řekli, že jsme všichni ambiverti. To je...
Cože jsme?
Ambiverti.
Jakože jsme tam i tam.
Jsme tam i tam. Introverze, extraverze, ty póly jsou skutečně spíš jaký hypotetický extrém, který je možná jako pro definici. Ale úplně reálně, pravděpodobně nikdo z nás na té úrovni toho rysu není čistě introvertní nebo čistě extravertní. Můžeme si to představit jako možná taký interval spolehlivosti, máme taký pásmo, kde se pohybujeme. Jo, to znamená, Někdy jsme malinko víc tam, někdy jsme víc jinde. Může záležet samozřejmě na náladě, ale hodně záleží na kontextu, záleží na životní situaci, záleží, kde se nacházíme. Typicky možná sami řekněte, sami cítíte, že doma a v práci to můžete mít jinak. Jo, někdy v práci se projevují silně, extravertně a ty moje nějaký částeční extravertní rysy se projevujou a pak dojdu domů a najednou jsem prostě, jdu do kouta, chci tam být sám. A někdo to má obráceně. Někdo zase v tom koutě je v té práci, moc se neprojevuje, nechce, jo, není třeba moc ani vidět, ani slyšet, ale pak doma nebo ve sportu s kamarádama se najednou chová tím jiným způsobem. A to je ten rozdíl v tom, že někde je ten rys, který je z podstaty věci nepozorovatelný. V tom my psychologové to máme blbý. My to nemáme moc šanci pozorovat a měřit. To, co je skutečně jako hluboko v té osobnosti na úrovni toho rysu. Ale to, co je na úrovni toho chování, to už můžeme pozorovat. A potom můžeme sledovat, že někdo má tu inklinaci k tomu se chovat více extrovertně a někdo naopak třeba v té práci je více introvertní. A to je potom to zajímavé pro tu praxi, si myslím.
To já bych byla jednoduchá, já jsem extra všude.
No, já jsem o tom přemýšlela a já právě to mám, tak jak říkal Honza úplně na začátku, já jsem v práci jako ten člověk, který je slyšet, který jako dělá ty srandičky, je vidět, jo, a doma prostě nejradši si zalíst do pracovny, ticho, klid, pořešit to nejdůležitější a hlavně a teď chvilku nechte bejt, než prostě vydechnu a než se zase jako nabiju. Je to zvláštní, no, dobře.
Dobře, to máš nakombinovaný, já mám prostě jako jedno. No, extra.
Honzo, myslíš si, že je možný určit toho člověka, kde je zhruba na té škále, už třeba z pohovoru, když ten člověk se hlásí o práci, tak už třeba na základě nějakých jednoduchých znaků poznat, kde asi tak jako se pohybuje, k čemu víc směřuje?
Částečně, omezeně. Rozhodně myslím si, že by byla chyba tomu dávat nějakou extra velkou váhu. A on je pak otázka, k čemu by nám to reálně mělo pomoct v rámci toho výběru pohovoru. Řekněme, že by třeba jsme měli i nějakou metodu, kterou bychom to skutečně ověřili a dokázali bychom si toho člověka říct, ale on je 70 na 30, když to hodně ty zjednoduším. Jo? Teď, jestli nás poslouchají nějaký kovaní psychologové, tak mě prosím neberte za slovo a nenávidíte mě za to. Ale řekněme, že bychom si ho dokázali nějakým způsobem zařadit. Ona je otázka, co by nám to skutečně řeklo o té pracovní osobnosti. Jak moc by nám to pomohlo třeba k tomu personálnímu rozhodování. Protože to je zajímavost a přestože my máme typicky tu intraverzi a extraverzi spojenou s nějakým chováním. Uh-huh. Introvert víc jako tak uzavřený, nemluvný, tiší, méně se projevuje, méně nápadný a tak dále, tak ta extraverze obráceně. Že? A možná by vás mohlo napadnout, že tím pádem pro nějaký pracovní pozice se teda víc hodí jedno nebo druhý. Třeba se, typicky se budu bavit o obchodníkovi. Řekli bychom si, ale tak obchodník musí být vidět a slyšet, to je showman, musí prezentovat, musí mě perfektně mluvit, rozhodně to nemůže být nějaká šedá myška, která by byla někde v pozadí. Psychologové si to chvilku taky mysleli. Dělali se na to docela rozsáhlý studie a ukázalo se, že i když se nějakýma bateriema se změřilo, jestli ten člověk je teda víc jako introvertní nebo extrovertní, na úrovni toho rysu, tak to nemělo vůbec žádný vliv na to, jak dobrý je obchodník. Stejně jako to nemělo žádný vliv na to, jak dobrý je manažer, nebo jak dobrý je ajťák. Zase si někdo myslí, ajťák, on by měl být introvertní, jo, pečlivý. On by měl hezky jako sedět u toho stolu, jo, ne se moc projevat, ale hlavně jako myslet na ty čísla a být jako v tom světě uzavřený a jenom si tam dělat ty jedničky a ty nuly. Taky to není úplně pravda. A jestli se teď ptáte proč, čím to je, je to právě tím, že je velký rozdíl mezi tím, jak to máme na úrovni toho rysu, jak jsme skutečně nastavení, kde čerpáme tu energii a do čeho ji naopak vynakládáme a jak jsme se naučili se v té společnosti chovat a projevovat. Mm-hmm. Protože tam může být velký rozdíl. Já můžu být silně introvertní člověk a ve společnosti, v práci se můžu projevovat fakt hodně extravertně. A ty jsi zmínila jednu věc, herectví. Mm-hmm. Hodně herců jsou silní introverti.
Mm-hmm. Tak to je otino.
No, je to tak, ale já si myslím, že právě možná proto mě toho herectví jako tak strašně naplňuje, tak strašně láká, protože já tam vlastně tu svoji extrovertní stránku, kterou asi v sobě mám nějakou chvíli, já ji tam dokážu projevit, dokážu ji využít. A přesně jak jsi říkal, já jsem se vlastně naučila chovat jakoby víc extrovertně mezi lidma, protože mě potom nic jiného nezbývalo. Já dokud jsem byla jako dítě, byla jsem silně introvertní a vzhledem k mému jménu jsem se strašně styděla někde vůbec se představit, mluvit, prostě blok šílený.
Kvůli jménu?
Kvůli jménu, no.
No, Otýlie.
No, Otýlie. No a jako zkusit takhle představit jako devítiletá holčička někde, že jo.
To ti to ty rodiče udělali.
Veď? Ano, tak jako maminka se tak jmenuje, babička se tak jmenuje, víš jak, jo? A pro ně to přišlo jako úplně normální. Ale fakt je, že já jsem byla silně introvertní a zjistila jsem, že takhle dál fungovat nemůžu. Že se neprosadím, že nedokážu věci, které chci dokázat, protože si o ně nebudu umět říct. Takže jsem to začala v sobě zpracovávat a vlastně naučila jsem se chovat jinak, než bych se chovala dle svojí přirozenosti.
Potvrzuju a musím prozradit, já to mám úplně stejně.
Děkuji, já jsem ráda, silně,
silně introvertní, do dneška se považuji za spíš, na, když bychom se bavili o těch extrémech, tak rozhodně bych se spíš klonil k tomu introvertnímu extrému, byť určitě mám nějaký extrovertní stránky osobnosti. Myslím, že se tak dokážu projevovat, dokážu vystupovat, dokážu školit a někdy jsem je rád mezi lidma a pak jsem zase rád bez lidí. Takže skutečně vnímám ty polohy obě dvě a myslím si, že značná část toho je právě naučená. Skutečně člověk je sociální tvor, my se učíme tím, co vidíme v té společnosti. My v nějaké fázi života pochopíme, co je důležitý pro náš úspěch, proto jsme dokázali v té společnosti se adaptovat a fungovat v ní. To začíná, někdo to pochopí ještě na škole, to jsou ty šťastnější, já jsem to nebyl. Někdo čeká až na vejšku, to jsem byl já. A někdo se možná adaptuje hůře nebo složitěji celý život, ale skutečně, to je vlastně adaptivní mechanismus a my se naučíme nějakým způsobem to, co je potřeba. Někomu to jde líp, někomu to jde hůř a to je to, na co jste možná naráželi i v tom, jak potom pracovat s těma, který třeba to sebeprosazení, pokud je to důležitá součást jejich práce, tak ho dostatečně nemají zvládnutý a tím pádem je to může v nějakých fázích nebo v nějakých aspektech omezovat. A to je potom ta zajímavá otázka.
Pojďme ji rozebrat, protože mě tohle hodně zajímá, protože už jsem narazila i na dotazy od našich posluchačů, od přátel z oblasti HR, na otázky typu, mám skvělý tým, mám tam ale dvě extrovertní holky, které prostě jsou pořád vědět slyšet a mám tam další dvě holky, které slyšet nejsou, ale já vím, že jsou dobrý, jsou prostě velký pracanti, myslí jim to, jsou velmi, velmi inteligentní, velmi schopní, zároveň ale nejsou příliš ambiciozní a nejsou schopný vyjádřit svůj názor, prosadit svůj názor, aby dokázali říct, mně se to ale takhle nelíbí a já mám jiný nápad a pojďme to udělat jinak. A říká, a já z nich potřebuju dostat ty jejich názory, ty jejich nápady, ale nevím, jak jim ten prostor správně dát, protože ty další dvě, které jsou už jako vycvičený, buď naučený, nebo to mají prostě v sobě, že umějí se prosadit, tak jim ten prostor příliš nedají. A já, i když jim ten prostor dám, tak holky mluvte, tak oni, jak jsou prostě nastavení, tak to nedokážou správně formulovat, nedokážou to prosadit a samozřejmě potom ty jejich pokusy o to něco říct jsou čím dál tím menší a menší. Tak jak s těma lidma pracovat, jak jim vytvořit pracovní prostředí tak, aby se nebáli projevit, aby se cítili pevní v kramflecích, aby prostě dokázali vyjádřit to, co mají v sobě?
Dobrá, složitá otázka, respektive ta odpověď rozhodně není jednoduchá, protože samozřejmě z role manažera ten náš vliv na nějaký osobnostní aspekty našich followerů je omezený. Nechci říct, že není vůbec žádný. Možná, kdybych chtěl být přísnej, tak bych řekl, že skutečně ten přímý zásah je nemožný. Můžeme se snažit ovlivňovat, můžeme se snažit vytvářet to prostředí. Moc se mi líbí, že jsi zmiňovala právě ty aspekty toho prostředí, protože v tom si myslím, že je ta odpověď, ten klíč. Protože skutečně, když se nad tím zamyslíme, my moc nemáme, jak jako přímo zasáhnout a z člověka, který se málo projevuje, udělat někoho, kdo se bude projevovat víc. Jestli to 30 let nedělá, tak bych musel být fakt kouzelnej, aby najednou jako mým nějakou snahou, mávnutím nějakého proutku najednou to začal dělat diametrálně jinak. Ale můžu to podporovat, můžu mu vytvářet podmínky a prostředí tak, aby ty ostatní ho třeba neušlapávali, což je určitě jedna věc. Jo, pokud jsou tam nějaký silný, dominantní osobnosti, výrazný, jsou hodně vidět a slyšet, můžu se vedle nich cítit nějak pozaděn. Je potom role toho šéfa, aby dostat, aby možná sklidnil ty jedny a zároveň, aby třeba ten vedoucí pracovník dostatečně oceňoval všechny ty roviny. Jo? Někdy skutečně ty, co jsou víc a vidět a slyšet, jsou taky víc oceňovaní, protože jsou víc vidět a slyšet. A nechci říct, že to je chyba, ale může to být určitá rezerva a můžu si toho všimnout ty, který nejsou. A zase ta tichá voda, ona taky může přinášet hodnotu někde úplně jinde třeba. Nemusí být tolik vidět a slyšet a o to víc by měl být ten vedoucí pracovník nastavený na to, aby zase oceňoval ty jejich unikátní aspekty. Třeba nesnažit se možná ani nutně udělat jako ze všech nějaký jako extravertní showmany, využívat jako ty dary, který může dát ten či onen, nehledě na to, jak třeba momentálně na té úrovni toho sebeprosazení je. To je věc jedna. Věc druhá je, že samozřejmě chápu, že je potřeba z nich, jak jsi říkal, dostat z nich to dobrý, ty nápady, ty myšlenky, jo, skutečně ten jejich potenciál vlastně vytěžit, když to řeknu ošklivým slovem, vytěžit je ošklivý slovo, ale používá se to.
To se dá zvládnout, to slovo.
Nebudu říkat odemykat potenciál, tohleto.
Pojďme odemykat potenciál.
Tohleto, přiznám se, na to je ten buzzword, jsem trošičku alergický, a, takže budu říkat využít potenciál těch, a potom je zase potřeba nastavit ty podmínky v tom týmu tak, aby oni se projevit mohli. K tomu je nutná určitě jedna důležitá věc, a to je vědět, za jakých podmínek se oni projevit můžou. Oni se pravděpodobně za nějakých podmínek projevit můžou. Pokud to opravdu není někdo, kdo by nikdy neřekl ani slovo, tak vím, že to jde. A teď je taky na mě na tom šéfovi, abych dostatečně dobře poznal, kdy a jak. Co potřebuje ten člověk k tomu, aby se cítil natolik komfortně, že vystoupí. Možná potřebuje nějaký můj support. Možná potřebuje získat nějakou sebejistotu v tom, že když řekne něco, co není OK, že ho nikdo nebude hodnotit. Je třeba častá brzda je, že zejména ti, co se hodně projevují nebo se cítí sebevědomě, tak potom jdou rychle do těch hodnocení. Někdy to dělají samotní ty šéfové. Neprostě to je blbost, to neříkej.
Jo.
A samozřejmě to demotivuje toho člověka v tom se znovu a znovu pokoušet. Jedno z důležitých pravidel, který někdy zavádíme v týmech, kde ne úplně dobře funguje spolupráce, nehodnoťte. Sdílejte, říkejte ty věci, vyzývejte se navzájem, ale nehodnoťte. A může potom třeba ten šéf i udělat nějaký pravidla o tom, aby třeba navzájem se ta skupinka nechallengeovala a třeba to nechá na sobě tohleto, protože si to líp odkontroluje. Aby ta jedna skupina, která je ta jako silnější nebo významnější, výraznější, tak aby právě nějakýma challengema, no abys to teda udělala, tak mi to řekni. A teď ten člověk nemá okamžitě odpověď a už se může zase cítit nějakým způsobem, jak kdyby na něj třeba bylo útočeno. On to vůbec nemusí být myšleno zlé, vůbec to nemusí být útok, ale může to tak být vnímáno. To samozřejmě může být. A zase je to od toho, ten vedoucí by v té roli měl být taky odborník na ten proces. A měl by hodně řešit ten proces tak, aby ta synergie tam byla podporovaná. A pak samozřejmě může třeba jít skutečně jako se pokusit, pokud má tu ambici, jít do té hloubky. A pokoušet se dát nějaký nástroje tomu, aby ten člověk třeba pracoval se svou retorikou, se svým vystupováním, prezentačníma dovednostma, s konkrétníma jakýma kompetencema, pracovníma kompetencema, se kterýma se pracovat dá. Víme, že dlouhodobě kontinuálně je lze rozvíjet. Chce to hodně motivace, tý vnitřní motivace, a chce to taky čas. Rozhodně to není věc na týden.
Jasně.
Já tady tak povzdychávám, protože všechno to, co říkáš, mě dává jako naprostý smysl, ale je tam jeden velký jako jmenovatel, a to je ten vedoucí pracovník. To znamená dobrý leadership. Já už mám za sebou spousta firem a v mojí kariéře, setkala jsem se s různými typy manažerů a vím, že to, co říkáš ty teďka konkrétně tady, tak je spíš taková jako pohádka a vysněný jako stav, který by měl být samozřejmě v každé firmě, a každý člověk v týmu si přeje mít dobrý šéfa a vedoucího, který ho bude podporovat a rozvíjet, ale jako podle mě a z mých zkušeností, i co slyším, tak realita je prostě úplně jiná.
Ano, jak to bude právě napadlo, že vlastně v okamžiku, kdy se dostaneme do stavu, kdy ten vedoucí dokáže si uvědomit, že má v týmu introvertnější lidi, kteří mají co dát a potřebuje to z nich dostat, tak vlastně je napůl vyhráno. Jo. Ale pro většinu těch manažerů, vedoucích, tak vlastně je mnohem jednodušší cesta vlastně nechat to bejt a jenom poslouchat ty lidi, kteří jsou slyšet. A mám pocit, že je nastavený takový ten trend jako aktivita pro aktivitu bez ohledu na výsledky té aktivity. Jo, že spíš jsou oceňovaný lidi, kteří jsou proaktivní, jsou slyšet, jsou vidět, no, že nemají výsledky, no co, ale snažej se. Jo? A potom jsou lidi, kteří ty výsledky mají, jenom nejsou vidět a slyšet, a to ocenění už k ním jako nejde.
Je to tak, anebo co se třeba stalo mně, tak já jsem měla prostě, měli jsme tým, každá, nás bylo nějakých 7 prostě holek, tohle v HR-u bývá, že to jsou sami ženský, a každá jsme byli úplně jiná, ale úplně. Někdo byl opravdu introvert, někdo byl extrovert, když to takhle jako zjednodušíme. Měli jsme šéfa, vedoucího, a jako nebyl schopný nás odřídit správně. My jsme vlastně byli každá jiná, ale dohromady jsme fungovali naprosto perfektně, krásně jsme se doplňovali, motivovali jsme se navzájem a ten šéf s náma vůbec neměl pracovat. My jsme si říkali dream team, a kdyby jsme měli šéfa, který má tu vnitřní motivaci a byl schopný odhalit ty jednotlivý talenty a jak spolu my fungujeme a posunout nás dál, tak my jsme byli prostě dream team, jako ever, nejlepší prostě v HR, ale toho vedoucího takového jsme neměli a pak ten tým se celý rozpad.
On mohl být dream leader.
Přesně.
A nebyl,
protože prostě nebyl. Neviděl to, nevnímal to, nechtěl s ním mít jako práce navíc.
No, to, co v tom slyším od obou z vás, je ten základní kámen úrazu, je to poznání. Skutečně poznání těch lidí, jít na úroveň toho každého jednotlivého a zajímat se o něj. To, jaké je, co potřebuje, jaký aspekty firemní kultury oceňuje, neoceňuje, co ocení k tomu, aby mohl podávat ten dobrý výkon. Dneska jeden z velice pro mě inspirativních, řekněme, takových myšlenkových proudů v leadershipu je něco, čemu se říká servant leadership. A není to nic jiného, než že líder by měl být sluha toho týmu. V tom smyslu, aby vytvářel takový prostředí, ve kterém každému jednotlivému se dobře podává výkon. Jo, skrze to prostředí potom přijde ten výkon. A to je ono. Někdo, kdo je, řekněme, povahou na jedné straně toho spektra, potřebuje k tomu, aby podával výkon trošku jiný chování, jinou kooperaci, jinou spolupráci, jiný nástroje, než někdo, kdo na té druhé straně. A setkávám se s tím, řeknu funny story, která se mi stala, ona není zase tak funny, ale stala se mi...
Tak my se budeme smát i tak.
Nespíš, je to fakt ze života a pracoval jsem teď s týmem manažerů v jedné nejmenované firmě, velice, velice schopných manažerů, ale skutečně na té interpersonální úrovni měl určitý rezervy a teď jsme narazili na to, že tam skutečně nefunguje zpětná vazba. Je to jedna z věcí, který si teď mluvila ty, Verčo. Tým 10 lidí, každý úplně jiný. A teď ten manažer přišel a říkal, a já nevím, jak jim tu zpětnou vazbu mám dát. Teď jako jeden to ode mě veme, druhý ne. Jednoho to potěší, druhý to naštve. Kurňa, co mám dělat? Jako já nevím. A já říkám, hele, co kdyby se si jich zeptal? Každýho jednotlivýho, jak si přeje od tebe přijímat zpětnou vazbu? A on říkal, tebe to mě nenapadlo. Je to pecka, já se jich můžu zeptat.
Tak jednoduchý, že jo?
Říkám, fajn, pošlu fakturu, problém je řešen. Protože, ale opravdu někdy nás nenapadne jít se zeptat na to, co očekáváš, co potřebuješ pro to, aby jsi se cítil dobře. V té spolupráci, v té firmě, v tom týmu, se mnou komfortně. Mm-hmm. Chceš to naservírovat na rovinu tvrdě během 5 minut, nebo potřebuješ ode mě víc času, přípravy, mám ti to postupně dávkovat, jo? Mám se snažit být trošku politický, když si říkáme, co se nepovedlo. Je to OK, všichni máme nějaký prostor, nikdo nemluví jedním způsobem ke všem lidem na světě, jo? A dokážeme trošičku přizpůsobovat, někdo víc, někdo míň, můžeme se bavit o tom, jak moc je to vhodný nebo není, je tam určitě nějaká linie, kterou nemá smysl překračovat, ale to by bylo jiný téma. Ale můžeme. A to platí pro to naše dnešní téma, já bych měl směrem těm lidem poznat je. A ano, bez toho, jak jsi říkala, Vrče, bez toho potom mám jenom malou šanci. Bez toho jsem manažer. Já potom dělám to manažerské řemeslo, řídím, deleguju, plánuju, hodnotím, dávám zpětnou vazbu a nejsem líder. K tomu leadershipu potřebuju ty vztahy.
Ano, je to vlastně strašně jednoduchý, když se nad tím zamyslím. Protože co teda stačí? Stačí velmi dobrá komunikace a snaha poznat ty lidi. Ale ne komunikace směrem vedoucí ku týmu, ale oboustranná komunikace. Aha. A nechat zároveň poznat sebe, jaký já jsem lídr, nebo jaký já mám nastavený jako styl toho řízení a zároveň poznat jakoby ty lidi, jaký styl řízení oni potřebujou a mluvit prostě tak dlouho s nimi, dokud nám to nesedne a dokud se nedomluvíme na nějaký společný spolupráci. Já mám pocit, že lidi spolu prostě nemluví. Kdyby lidi víc mluvili, kdyby lidi víc hulili v tomhle státě, tak bylo všechno jednodušší.
Myslím, že lidi tady málo hulili.
Honzo, ty máš spoustu zkušeností s tím, že jakoby hodnotíte lidi skrze to poznání pracovní osobnosti, pomáháte týmům se sladit, pracovat vedoucím s těmi týmy a tak dál. Kdyby si měl říct ty nejdůležitější výhody, když to někdo bude dělat takhle v uvozovkách správně, oproti těm týmům, kteří to prostě nedělají a kašlou na to. Zkus nám říct, čím si ty lidi pomůžou, když se do toho pustí a budou tomu věnovat ten čas.
Jo. Je to časová investice, to přiznávám a rozhodně to není něco, co se dá udělat za minutu. Těch výhod je spousta. Za prvý, teď pominu recruiting jako takové, jo, kde vůbec to poznání samozřejmě nám může pomoct toho člověka nasměrovat, ale když už ho v tom týmu máme, tak poznání té jeho řekněme, pracovní osobnosti, když to takhle nazveme, tak mi pomůže v aspektech, jako jak s ním komunikovat, co to řekla, jakým způsobem mu podávat zpětnou vazbu, jakým způsobem mu třeba zadávat práci, jakým způsobem on třeba, jestli je více ten vztahový člověk i v rámci třeba toho týmu, to je dimenze, kterou rádi sledujeme. Někdy dáváme do takové dichotomie jako více výkonová orientace versus více vztahová orientace. Jo, který ty lidi jsou v tom týmu a v té firmě motivovaný těma lidma kolem sebe a který těma odbornýma věcma, tím podáváním těch výkonů, KPIčkama, financema. Díky tomu najednou zase můžu je zaměřit kariérně, může na ně zaměřit nějaký stimuly. Je to odpověď na to, proč pak přijdou manažeři a říkají, já jim furt vedám plat a mám je demotivovaný. A možná to není o tom platu. Vím, v čem je vzdělávat a rozvíjet. To je zase odpověď na to, že my jsme loni všem 15 zaměstnancům udělali školení time managementu. Hej, a produktivita vzrostla o 0. Jak je to možný? A já říkám, jak jste přišli na to, že potřebovali těch 15 lidí školení time managementu? A oni říkají, jak jsme na to měli přijít?
Rozhodně
se dělá, ne? Prostě. A já říkám, a nemůže to vejít do komunikaci, zpětný vazbě, způsobem, jakým si vyměňujete informace v rámci té práce. Aha, zajímavý. Jo? A, takže to poznání těch lidí nám může pomoct od onboardingu, když pomenu ten recruitment onboarding, poznání to, jak ten člověk kariérně bude směřovat, aspekty motivace, aspekty spolupráce, až na praktický věc jako odměňování. Já jsem si vzpomněl na jednoho konkrétního manažera, on byl strašně demotivovaný, mu furt přidávali plat a furt to nepomáhalo. A pak už toho HR ředitele to napadlo v jedné nejmenované technologické firmě v Brně a přišel za ním a říká, Karle, jako prosím tě, my ti furt zvedáme ten plat, chceme prostě, aby jsi se měl dobře, ty jsi furt stejně otrávený, co se děje? A on to řekl, no já nemám kartu od svýho účtu, to má manželka, takže to, že mi zvedáte plat, já to vlastně nevidím. No. A mě manželka dává kapesník z toho účtu a mám furt stejně.
To je smutný příběh.
A on říká, a Karel, co by si chtěl? A on by chtěl, aby chtěl nový prut. Tak místo přidání mu koupili rybářskou výbavu a Karel byl najednou top pracovník. A to se fakt stalo. Stalo se to reálně, protože asi 10 lety v Brně jsem u toho byl. A to poznání je ten klíč té práce. Skutečně. Motivace, komunikace, spolupráce, týmové aspekty, řízení kariéry do budoucna. Bez toho poznání házím kostkou a doufám, že se trefím. Nikomu to nemožná líp, protože se má nějakou nezříct intuici a možná řekněme nějakou tu mezilidskou citlivost. Leda co odposlouchá, vypozoruje, dovtípí se. Nikdo, kdo není takhle nadán, tak si musí spolehnout na nějaký data.
Tak Verunko, ty jsi chtěla ještě něco říct.
Já jsem k tomu chtěla něco říct, že vlastně ono to zní hrozně jednoduše. A proč to jako teda neděláme jako v těch firmách? Proč to ty lidi nedělají?
Protože se musíš snažit a musíš si do toho investovat čas a je to vlastně jako moc práce.
Dobře, ale když do toho ten čas i ty prostředky investuješ, tak potom se to vlastně bude to tak dobře nastavený, že ti lidi nebudou odcházet, ty je nebudeš muset hledat znova, budou tam všichni spokojení. Proč? To teda nejde.
Teď ale to slyšíme denodenně a netýká se to jenom tohodle. Velký úspěch a podporu managementu mají věci, které mají velmi rychlý výsledky. Jo? Quick win it.
Dobře, ale to je něco krátkozraký.
Něco, co přináší výsledky až po nějakém čase a vyplatí se to až v době, kterou my teď relativně jako nevidíme, tak to není to sexy pro ně, protože to není rychlej zisk. A málo kdo si uvědomí, že tyhle ty věci, které nejsou hned vidět, na kterých musíš pracovat dlouhodobě, rozvíjet ty lidi, vzdělávat lidi, mluvit s nimi.
No a kdo jim to řekne teda, aby to fungovalo?
My.
No ale
proto to děláme, proto nahráváme ten podcast.
A několikrát to tady zopakujeme dneska.
Měli bychom.
Prostě, aby firma měla dlouhodobě dobrý výsledky, dobrý tým, aby ne jenom vydělávala prachy, ale aby ušetřila prachy. Mm-hmm. Protože co si budem povídat, nespokojený zaměstnanci, když odchází, další nábor, veškerý s tím spojený náklady jsou větší než ten zisk, který získáte nějakým rychlým vítězstvím.
Tak to ještě opakujeme pár.
O tom jsem přesvědčený. My jsme několikrát takové analýzy dělali, protože jsme slyšeli 3000 korun diagnostika na jednoho pracovníka, to je strašně moc, to si nemůžeme dovolit. A pak jsme se ptali, kolik dáváte za inzerci, když vám odejde.
Ano.
A to je 100 000, 200 000 na pozici za inzerci. A to je v pohodě. No. A pak, když si člověk dá těch pár částek vedle sebe, tak je docela jednoduchý si uvědomit, kam má smysl investovat. Ale ano, nikdy to není quick win. Jako quick win to není, je to dlouhodobá věc, je to investice. Je to investice časová i finanční. A někdo ji musí udělat, někdo musí být natolik osvícený v té firmě, že si uvědomí, že tohle to chce dělat. A samozřejmě i tak to není 100% záruka. mezilidský práci, v psychologii, managementu, jak je to s lidma, tak to nikdy není 100%. Takže stejně ten manažer to může udělat dobře, lidi mu stejně můžou odejít, protože tam budou do toho ještě nějaký vlivy, který stejně nemáme pod kontrolou. To je taky pro některý těžce uchopitelný. Takže pak je jednodušší řídit nějaký jedničky nuly. Ty máme relativně pod kontrolou. Ale ty mezilidské aspekty můžeme se snažit, můžou tam mít výsledky a potom je to super, ale je to taková. To je takový tanec, kde jsou ty dva partneři a toho druhého nikdy neovládám, spíš s ním tančím.
Je to tak. A já si myslím, že vedení firem otevře oči až teprve, když si dá někdo tu práci a spočítá přesně náklady na odchod jednoho člověka a na veškeré činnosti, které jsou potřeba k tomu. Aby si ho nahradil. A pak teprve si řeknou, a to stojí tolik, jo.
A tam musí být i ten náš klíčový zaměstnanec u těch náborů, ten, co nám dělá ty čísla.
Jo, takže ten, co bere, co dělá toho odborného garanta, když je na pohovoru, takže vlastně my si ho vlastně nemůžeme účtovat, jako, že ti pracuje na projektu, takže my si za něj vlastně nevyfakturujeme. A to máš korunku ke korunce a najednou jsi na bambilionu. A přitom, když budeš dělat postupně všechny ty činnosti, o kterých my se tady bavíme, tak vlastně ti tyhle ty náklady vůbec vznikat nebudou. No, lidi, probuďte se. Už, sakra.
Sdílejte, než to smažou.
Honzo, ještě mě napadá, protože nás poslouchá hodně HR lidí. Kdyby si nám dal pár tipů. Mluvím ze své zkušenosti, měla jsem několik pohovorů, kdy proti mně seděl pravděpodobně silně introvertní člověk, který měl za sebou spoustu zkušeností pracovních, věděla jsem, že v něm je spousta znalostí a spousta věcí, které by nám dokázal říct, ale nebyl toho příliš schopen, protože byl vtažen do sebe, nedokázal se uvolnit, nedokázal s náma mluvit otevřeně. Evidentně na něm bylo cítit, že mu ten pohovor nepříjemný, že se necítí dobře. Nějaký tipy, triky, esa z rukávu, jak takového člověka dostat do stavu, aby se cítil v bezpečí, v bezpečném prostředí, aby se dokázal otevřít a říct o sobě to, co my potřebujeme vědět.
Tak pošli fakturu.
Pak pošli fakturu.
A... Ne, na to nemáme.
Jedna věc určitě... Je ten setting celkově, čím méně formální se mi podaří ho udělat, tím větší šance, že se ten člověk otevře. Takže nesedět naproti sobě přes stůl, ale ideálně klidně někde v nějaký méně formální prostředí, vedle sebe, přes roh. To je nejvíc doporučovaný setting. A co mě napadá, kdyby i to nefungovalo, včetně toho, že můžu skutečně si dát jako extra práci s tím, abych navedl nějaký small talk a opravdu se pobavil mimo, zajímal jsem se o něj, udělal jsem nějaké otázky, pokud ani na to by se nechytal, tak fakt možná změní prostředí. Někdy se říká, že to jako nejzajímavější na tom pracovním pohovoru se odehrává 5 minut po něm, když jdeme směrem k tomu výtahu. Takže ho vytáhnu někam na kavčo, jít se s ním do kuchyňky, zkusit změnit to prostředí, aby fakt to z něj opadlo. Pokud bych vyloženě vnímal nějaký silný signály nejistoty, ujistit ho, že si nevede špatně, že to není stres, že já tady nejsem, abych mu dával nepříjemné otázky vůbec, chci ho poznat, chci si s ním v klidu hezky popovídat, budu rád, když si hezky popovídá on se mnou, jestli mu pomůže kafe, čaj, pojďme, dáme si ho, sedneme si na křesílka, pojďme si prostě pokecat o tom, jak jsi to měl v té minulý práci. Já jenom teoreticky, pokud jsem ve firmě, kde je běžná nějaká tykací kultura, můžu to nabídnout, zase můžu klidně mu to nabídnout jako možnost, jestli by se cítil komfortněji, kdyby jsme to opravdu udělali na kýhle neformální rovině. Párkrát jsem se s tím setkal, má to velký výsledky, skutečně ve firmách, kde ale je to kultura tykací, kde si fakt tykají všichni, přijde mi to fajn, mám to rád, musím říct, doporučuju to. Jo, třeba spolupracujeme s Notínem, který má tykací kulturu a myslím si, že to je jako moc pěkný a že to pomáhá té atmosféře v té firmě a i nám, lektorům, který tam jezdíme, se všima se tam automaticky tykáme, mě se tam pracuje nádherně, fakt ta tykací kultura, to odpočuju. A kdyby ani to nefungovalo, tak potom bych se ho už zeptal a udělal bych to, co tady mimo kameru říkala Verča, potom bych se ho zeptal, jak by mu to vyhovovalo. Já skutečně je můj cíl, aby jsme si ty věci co nejlíp řekli, já mám zájem vás poznat, je to pro mě důležitý, líbíte se nám podle CVčka, věřím, že byste mohli být zajímavý pro firmu, pro manažera, potřebuji od vás nějaký informace. jakým způsobem by vám to vyhovovalo. Chcete to udělat po e-mailu, po telefonu? Možná, že najdeme nějakou cestu. To by byla taková poslední jako můj pokus, kdyby fakt nezabíralo nic, žádný změny, tak bych to zkusil takhle. Nikdy jsem to neskusil, teda většinou něco zabralo, ale tohle to by byla taková poslední instance, kde bych se pokusil. Už přesně připustil bych klidně, že jsem v úzkých.
A já si myslím, že tohle právě by pomohlo, protože ten člověk vlastně celou dobu se cítí v úzkých a najednou zjistí, že i ten naproti němu je taky v úzkých, takže mají něco společného. A vlastně se ho ptá přesně, není upřímně, s upřímností prostě nejdál do
dešku. Takže vlastně je to zase strašně jednoduchý. Prostě zdravý selský rozum, komunikace, otevřená komunikace a ukázat mu, kdo jsem.
Tu lidskost, jasně.
A jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
Jo. A je to jedna z věcí, úplně kdysi, když jsme začínali podnikat, tak jsme ještě nespolupracovali s firmama, byli jsme víc zaměřený na B2C a dělali jsme třeba přípravu kandidátů na pohovory, třeba na výškách pro kariérní centra. A třeba 11, 12 let na zpátek. A často bylo velice překvapivý pro ty kandidáty, potenciální kandidáty, kteří si připravovali na ty pohovory, když jsme jim řekli, ale ten personalista je taky nervózní z toho, jak se tě ptá. A říká, fakt. Taky někdy se cítí zaseklý, taky někdy neví, na co se zeptat. Jo, taky někdy neví, co s tou odpovědí mají udělat. Jo. Možná se necítí úplně komfortně, jsou nervózní z toho, že na ně koukáš. Jo.
Je to jenom člověk.
A přesně to může taky někdy pomoct, ukázat tuhle tu stránku. Přesně.
Je to tak, já třeba, když jsem začínala dělat pohovory, tak jsem byla strašně nejistá, byla jsem hrozně nervózní, měla jsem sepsaný otázky na papíru a po těch otázkách jsem jela. Myslím, že takhle začínáme asi všichni, rekruteři, než si jako najdete ten svůj styl a už to máte v té hlavě prostě porovnaný, víte, na co se chcete zeptat. Pak je ale podle mě problém, když vám někdo přijde takhle jako nejistý na pohovor, kandidát, a vy jedete podle nějakého seznamu otázek.
No, tak jo, že toho tím prostě ho dostanete.
Takže přestaňte, nedělejte to, lidský selský rozum, chovejte se k sobě jako lidi a jenom si prostě popovídejte.
Přesně, popovídat. A myslím, že fakt má smysl odkomunikovat ten setting. O co mě jde? Ten kandidát může tam přijít s tím, vy nevíte, co má v hlavě. On může mít v hlavě démon, HRista, jo, ten mě tady jde teď prostě vyspovídat, chce na mě najít určitě nějakou špínu, aby mě nedal tu práci.
Yeah. Protože oni mají ty techniky na
to. Oni mají ty techniky, určitě je to nějaký psycholog hroznej. A někdy skutečně ty koncepce, které může mít ten člověk v hlavě, můžou být jako úplně lichý, ale můžou tam být. A co nejlepší se dá udělat, konec konců, kdo to nezná v nějakých třeba osobních vztazích, když jsme k někomu šli s nějakým úplně nejlepším úmyslem a on měl v hlavě úplně jiný koncept. A dopadlo to špatně. A co je nejlepší je odkomunikovat ten svůj záměr.
Ano.
Můj záměr je, aby jsme se tady cítili dobře. Aby jsme si v klidu hezky popovídali. Neberte to, není to pohovor, není to nějaká stresová situace, vážný kandidáte. Je to pokec.
Nejsem démon.
Jo. Já to jsem myslím jednou dokonce řekl, opravdu.
Opravdu?
Jo, myslím, že jsem to jednou někde řekl, že přesto jsem psycholog, takže nejsem úplně ďábel. A že se mě nemusí tak moc bát. A že to je přesně to pokec. Já chci poznat vás a chci, aby vy jste měl možnost navnímat nás, ten feeling, aby jsme si řekli, co a jak dál. To je můj cíl, nemám žádný jiný. Pojďme na tom spolupracovat spolu. Jsme na to dva, dáme nebo tři, dáme to dohromady. Tady to je cesta, jak bych na to šel, já zázračnější techniku v rukávu nemám.
Super. Mě to napadlo, si dáme na trička. Nejsem démon, jsem jenom HR.
A to je ale dobrý.
Vy?
Děláme nějaký merch.
Jo.
Já si koupím jedno.
Tak ty ho dostaneš jako dárek.
Dobře.
Pak pošleš fakturu.
za dárek pošlu fakturu.
Hezé, bavíme furt o těch fakturách, jak jsem z toho nervózní, jo? Nechte toho. Ale dobře, když jsme u těch faktur, jo. Na co všechno si vaše firmy můžou manažeři nebo vedení firem najmout? V čem jim dokážete pomoct? Co jim ve výsledku, i když ne hned, jak jsme si řekli, jim přinese ten zisk z toho?
Jo. Ať už je to naše videodiagnostika, nebo je to Behavera s celým svým nástrojem, který už se skládá z mnoha různých dílčích toolů, tak ten základ jsou ty data. Skutečně poznat lidi. Ať už úplně na začátku při třeba prescreeningu, po celý ten life cycle toho pracovníka, možná dokonce až po nějaký změny třeba v rámci týmu. Děláme to někdy, kdy je potřeba třeba i se pobavit o tom, kdo kam a kdo třeba už ne. Takže skutečně až jako po ten konec i tak se s náma dá pracovat a my jsme tam od toho, aby jsme dodali data, ty psychologický, k těm datům, který má ten manažer nebo ten, ten personalista. To jsou vlastně ty vnitřní, ty KPIčka, to plnění a tak dále. A dokonce potom můžeme pomoct tady ty data triangulovat a skutečně udělat takový plastický pohled zhora na ty týmy. My jsme třeba jedný bance pomáhali, oni dělali transformaci retailového bankovnictví a potřebovali, měli to jako jeden velký balík, stovky a stovky lidí a věděli, že potřebují vymezit nějakou skupinu, která půjde jasně jako spíš tomu salesu a nějaká spíš tomu kasťáku. A zase teď jsme to měřili, dívali jsme se na to a hledali jsme vlastně vzorce, kdo bude efektivnější tam a kdo bude efektivnější tam. Takže to je taková ta věc, kterou vždycky začínáme. Fakt jako tím hlubokým poznáním. A buď u ní skončíme, protože pak si to převezme ta firma, anebo nikdy na ní navazujeme tím, že jdeme a potom aktivně pracujeme. Buď na úrovni toho managementu, co oni třeba řeknou, no a co teď s tím? Tak se snažíme být ti parťáci a pomoct, co teď s tím. A nebo jdeme i do toho terénu a třeba školíme. Pracujeme s efektivní komunikací, zpětnou vazbou, leadershipem a dalšíma věcma. Tam, kam vrce psychologie dokáže kecat.
Yes. Mě teď napadla ještě jedna věc. Jestli se vám stalo, že to, že si nechají posoudit týmy, dobře, máme takový osvícený firmy, super, že takový jsou, ale nechala si některá firma posoudit svůj management?
Dělají.
Ve smyslu jako...
Ne. Fakt?
Jo, jakože, no tak hele, ty sice super, jsi manažer jako v tomhletom, ale v žádném případě nemluv s lidma, jo? Nebo obráceně, ty zase se zaměř na lidi, ale jako nevím.
Nemanežuj.
My to doporučujeme a snažíme se i přimět tomu, aby to udělali. Mm-hmm. Aby skutečně ryba smrdí od hlavy.
Ano,
je to potřeba.
To mám v hlavě, jenom
je to potřeba, promiňte, já jsem to řekl ještě tím slušnějším možností. A je to skutečně pravda. A často ten klíč právě není v tom, že týmy neperformují kvůli tomu, že mají špatný time management. Mm-hmm. Ty týmy neperformují kvůli tomu, že nefunguje zpětná vazba komunikace s jedním patrem, s druhým patrem nad ním. A to rozklíčováváme, na tom pracujeme. A jsou naštěstí, a musím říct, a děkuju jim i prostřednictvím tady toho podcastu, že jsou tu firmy, které si to uvědomují. A dokonce jsou tu firmy, které primárně řeknou, počkejte, ty naše dělníky v uvozovkách, v tom nejlepším slova smyslu, v tom terénu ty necháme. Pojďte jenom na ty manažery.
Super.
My tušíme, že tam je ten kámen úrazu. A někdy jdeme až od CEO.
Super. Hele, klidně řekni ty firmy. Udělej jim reklamu, protože já si myslím, že firmy, kteří jsou takto osvícení a fakt to dělají, že si zaslouží, aby jsme je jmenovali.
Rád bych udělal firmu, reklamu Notinu. Notino je skutečně osvícená firma a musím říct, že nezažil jsem v České republice tak komplexní a otevřený přístup ke vzdělávání, jako má aktuálně Notino. A myslím si, že by to mohl být benchmark pro to, jak by se mělo na firemní úrovni dělat vzdělávání. Zdravím do Notina a skutečně, pokud se chcete inspirovat, tak se ptejte holek a kluků v Notinu. Vidí, jak na to.
Super. Já můžu potvrdit, já jsem vlastně viděla i HR manažerku a na Elvolvu, kde měla vlastně přednášku a pak jsme ji zapařili. Prostě je to skvělá holka, má to hlavě srovnaný. A Notino je opravdu jako velká inspirace. A mají voňavý práce, takže...
No takže reklamu Notinu jsme udělali. Nemáte zač, dákové balíčky očekáváme.
No a nějaká ještě další firma tě napadne? Taková osvícená, kterou bychom mohli pochválit za to, co dělá?
Hezky jsme takhle pracovali taky opravdu s celou strukturou například Multisport Benefit, firmu, kterou asi všichni do nějaký míry znáte. Pak máme taky některé firmy, které jsou řekněme jako méně známé, jsou to třeba technologické firmy. Můžu jmenovat například vlastně O2 má takový malý odštěpný závod pro je to jejich nějaký datacentrum, kde se vyvíjí umělá inteligence a tam taky třeba s nima pracujeme a musím říct, že tam je to taky fajn taky přesto, že tam oni vybírají si do toho úplně kovaný odborníky, to jsou nějaký deep learningový specialisti a AI experti, skutečně nějaký pozice, tak si uvědomují, že je to o těch people skillech. A že ve finále památná věta Honzy Romportla, kterou řekl před lety, když jsme spolu začali spolupracovat, a já si ji dodnes pamatuju, my hajrujeme lidi za to, jaký jsou odborníci, a loučíme se s nima za to, jaký jsou lidi. Lidsky. Protože to potom nefunguje. A tohleto byla je chyba, kterou si často všímám u firem, že jdou po té odbornosti a zapomenou na ty aspekty poznat. Jo, mají třeba i dobrý tooly, jak poznat tu odbornost. Jo. Existuje tady kodility, můžete si perfektně otestovat kódovací dovednosti a i podobných nástrojů. A pak se zapomene na ty osobnostní aspekty. Spolupráce, komunikace, vůbec ta schopnost zapadnout do toho týmu. A to je třeba něco, co si takhle třeba v osvícených týmech, jako například v O2, taky uvědomují. Takže za mě super.
Paráda. Takže Gratulujeme, jdete na to dobře.
Tak to nějak uzavřeme. Honzovi poděkujeme.
Já taky děkuju za pozvání a za mě povídání.
Honza nám pošle fakturu.
Jednou řekl vtip a ukáže se to se mnou poveze.
Ne, vy opravdu, Honzo, děkujeme strašně moc, že jsi na nás udělal čas. Tento díl s tebou bude otevírat naši novou sezónu v roce 2022. Já doufám, že to, co jsme si tady řekli, že to uslyší co nejvíc lidí a začne s tím pracovat minimálně v hlavě a začne o tom přemýšlet.
Já taky doufám. A to přemýšlení, to je fakt ten krok číslo jedna.
Takže, vážení posluchači, začněme přemýšlet a bude líp.
Tak Honzo, moc děkujeme a zase možná někdy příště.
Děkuji, já se budu těšit. Naschledanou.
Díky. Ahoj.
Tak to pojďme shrnout.
Jdem na to.
Extroverti nebo introverti? A není to jedno?
Vždyť jsme všichni stejně namíchaní.
Chcete mít úspěšnou firmu? Pak vás nemůžou zajímat jenom čísla.
Musí vás zajímat vaši lidé a týmy. A jak na to?
Snažte se je poznat, otevřeně komunikovat a nastavit spolupráci a prostředí pro každého z nich.
Nevíte, jak někomu předat zpětnou vazbu? Tak se ho zeptejte, jak to má rád.
A pro všechny mimo HR, my nejsme démoni.
Možná.
Tak zas příště,
holky.
Drzí.
Tak
čau. Holky drzí. Velké H, velké R. Drzí holky. Ty máš hrozně silný R. No to si píš.